Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy eferde söz bilen men Sultana Çylyba gepleşiklerimi dowam etdirýärin. 28-nji dekabrda Aşgabat şäherinde gara renkli awtolaglary sürmekligi gadagançylyk berilip, olary ak renke boýamak barada polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan sürücülere görkezme berilip, olaryň awtolaglary jereme awtodurulgasyna salynypdy. Ondan beri bir näçe on geçen bolsa-da jereme awtodurulgasyna salynan gara renkli awtolaglaryň sany artmasa kemelmeýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. 4-nji ýanwardan başlap bolsa şäherde hereket edýän garantyl gök renkli ýa bolmasa ýyl arasynda aýdylsa ýaly mokry asfalt diýilýän renkli awtolaglar hem jereme awtodurulgasyna salyp başladylar diýip Aşgabatda süreji hem raýdyr. Sürücüleriň öz awtolaglaryny gara renkden ak renke boýamaklygy barada mejburi çäreler hem döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri ýylatyň öz isleği bilen edilýän ýaly edip görkezmäge çalyşyp, her bir sürücüden meniň gara renkli awtolagymy ak renke boýamaga ruhsat berin diýip arza alýarlar. Şol arzany alalarynyň soňra awtolag eýelerine öz awtolaglaryny gara renkden ak renke boýamaga ruhsat berilendigini tasdiklap, döwlet awtoinspeksiýasynyň ruhsat haty berilýär. Şol ruhsat hatyny bilen awtolagyňy jereme awtodurulgasyndan alyp, awtolag gezeren ustahanalara baryp öz awtolagyňy ak renke boýatyp bilýärsiň. Egerde şeýle guwanamasy bolmasa, onda awtolag eýeleri öz awtolaglaryny jereme awtodurulgasyndan alyp gaýdyp bilmeýärler we awtolag gezeren ustahanalara sürücülerde şeýle guwanamasy bolmasa, awtolaglary gara renkden ak renke boýamaklyga ruhsat berilmeýändigini hem hemra aýdýar. Şol resmi namany almak üçin döwlet awtoinspeksiýasynda ulu nowatlaryň bardygyny sürücülerden eşitmek bolýar. Emma öz awtolagyny gara renkden ak renke boýamaga ýagdaýy bolman, jereme awtodurulgasyndan öz awtolagyny alyp bilmeýän sürücüleriň kändigi, şol sebäpli jereme awtodurulgasynda ýüzlerçe awtolaglaryň durandygyny hem sürücüler aýdýarlar. Awtolaglary gara renkden ak renke boýamakda awtolag bejeren ustahanalaryň nyrhlary işledikleriçe galdyrandyklaryny, öz iş haklary üçin adatda nyrhlardan 10 esseden hem artykma çak soraýandyklaryny hem sürücüler aýdýarlar. Awtolagyny renkledip bolanyňdan soňra hem awtolagyň haýsy ustahanada renklediginiň barada guwanama alyp, ony döwlet awtoinspeksiýasyna ertip bermeli. Şondan soňra saňa täze tehpasport berilýär. Täze tehpasport üçin 25 manat tölemeli. Emma ustahanadan guwanama almak üçin 400 manat tölemeli bolýarsyň diýip hemra aýdýar. Gara renkli hem garamtyl goý renkli awtolaglar bilen bagly bu dörän ýagdaýlardan ýylat köpçüliginiň tutan ýagylydygyny hem ýaşaýjylardan eşitde bolýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň raýatlara kepil beren hukuklaryny bozmakda Türkmenistan indi bir näçe ýyllardan bäri halkara guramalarynyň hasabatlarynda iň bir yaramaz orullary eýlep gelýärler. Emma ýylatyň hak hukuklarynyň bozulmagy her adymda ýüz berip, ýylatyň indi öz emlägine, ýagny awtolag, kooperatiw jaýlar, jaý nowatlaryna hukuklary, ýurdun içinde erkin hereket etmek hukuklary we başga-da adyny tutan hukugyny bozulyp, ýylaty çykgyn sözüne salynmagyny dowam edýändigini ýaşaýjylar nygtyýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Havarlar günnelüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da çağanı mektebe salmak üçün onun çağalar bağına katlandığı barada guwanamy talap edilse, onda munun çağalar bağlarının tölöglerini üýtgetmegi gözden geçirecek statistiki maglumatlar üçün yığınalacaktığını Ahal velayetinin ve Aşgabatyň bilim bölümünün käbir resmileri adatlygyň yerli çeşmelerine aýtdylar. Belläp geçsek, geçen hepde Türkmenistan'ın kronikası neşri yurtda täze okuw ýylyndan başlap, mektep ýaşyna ýeten çağalary okuwa salmak üçin olaryň çağalar bağına katlandığı barada guwanamy bulmanyň talap edilejekdigini we bu aradaky görkezmäniň geçen aýyň aýagynda Ýurdun Bilim Ministrligi tarapyndan ýaýradylandygyny habar berdi.
Şeýle görkezme Bilim Ministrliginiň Aşgabatdaky we Ahal welaýatyndaky bölümlerini gelip gowuşmandyr. Ahal welaýatynyň bilim bölüminiň jogapkar resmileri eger şeýle görkezme ýaýradylaýsa da, onu bu çağılır bağlarının tülüklerini ütkütmügi göz önünü tutucuk statistik mağlumatları çündür diyer.
Dip adatlığın Ahal velayetinin ve Aşgabadın bilim bölümünün cevapkar resmiler bilen gürüngdeş olan çeşmesi aytdı. Yönü çeşmemiz yurdun çağılır bağlarında tülükler yukarlandırılandan son yağını, geçen yılın noyavr ayında Ahal velayetinin çağılır bağlarından çıkarılan çağılırın sanoğunu tavşırmak barada görközmeyenin yayredilandığını aytdı. Olşol görközmede hem çağılır bağından çıkarılan çağıların birinci klasa kavul edilmek düzgünler var idi, hiç saat aydılmayandığını sözünün üstüne koştu. Azatlık radyosu yokorku mağlumatları doğrusunda Türkmensanın bilim ministerliği ulan havarlaşandı, bu var idi haysıdır var komentari almak başartmadı. 3. yanvarda Türkmensanın kronikası neşiri mektep yaşına yeten çağıların çağılar bağına katnandığı var idi akı guanama hüdürlenmesi çağının orta mektebe alınmağı ulan bağlı dürlü kıyınçılıkların yüze çıkıp bilecektiğini məlim edipdi. Bu maglumatlar yurtta çağlar bağlarının tölöglörünün tas 10 esse gımmatlamağının ve hükümetin büccet işerlerine perdentlerini çağlar bağına bermek üçün basış eden dövrünün iyiyanına qavat geldi. Geçen yılın oktyabr ayında yurtta çağlar bağlarının aylık tölögləri Aşgabatda 10 manattan, velayetlerde 8 manattan 80 manada düydansız yokurlandırılıpdi. Bu bolsa yurtta en ataların köpüsünün nəyiliklerine Daşoz velayetinde perdentleri çağlar bağına qatnayan rayetlerin en çemesinin protest yürüyüşünü geçirmeyine sebep buldu. Gımmatlamanın neticesinde çağılar bağına katnayanların sani hem azaldı. En atalar yaşayış durmuş yerlerinin barha gımmatlayan dövründe çağılar bağlarının yokurlandırılan tölüklerini tölümeye gruplarının çatmayandığı üçün çağılarını öyde alıp kalma kararına gelendiklerini aydıptılar. Bunun izi bilen yurdun ehli künceklerinde diyen yağlı devlet idare kerhanalarında işleyenlere perdentlerini çağılar bağını örmek oyunca basışlar edildi. Yerli yolluşçuların geçiren yığınaklarında çağılarını çağılar bağını öğürmedikleri işten kovulma kayvatları atılıptı. Sözümüzün ahirine bellesek Türkmen resmileri hükümet meclislerinde ilatın yaşayış durmuş şertlerinin devamlı yokurlanyandığını ve çağıların eşretli yaşayışı üçün ehli şertlerin dörödülyendiğini öne sürseler de yukarıda beyan edilen yağdaylar var idi ve oların ilatı yitiren tesirler hakta hiç saat aytman geliyerler. Şeyle de bu var idi yurdun medya terişlerinde hem hedirlikçe mesele gozulmayar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığı maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen migrant denany işe çağıryp zorlan suw dedilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda eklenç üçin Türkiýeye gaýdýan rahmet migrantlarynyň ykbarlary barasynda türk mediýasynda dürli maglumatlar ýaýramaga dowam edýär. Türk medyası ılaytada Türkiye'de ağırlığa salınan Türkmen zähmet migranti denanlarının ıkvarlarına hiyal işini üns çeker. Türkiye'nin Milliyet gazetinin yazmağına göre 26 yaşındaki Türkmenistanlı Madina T. adlı zähmet migranti denanı İstanbul'un Esenyurt diyen yerine tanımal bir sunu dişkarının öyünü iş verecek deyip ağırlığa çağırıp sonra onu zorlamaktan ayıplanan adamın 32 yıl tutsoğluğu hüküm edilmek için koloyda geçir. Serlen kaziyet oturuluşunu Türkmenistanlı zähmet migranti Zenan kaziyete Vaka 2017 ýylyň 11-nji fevralynda boldy. Men iş tapyp bermek üçin Aýşa adly bir aýal bilen gepleşdim. Aýşa maňa DK adly adamyň telefon belgisini berip, bu adam saňa bir tanymal sunuk işgärinin villasyna çağı we hojulga seredir ýaly iş tapyp berer diýdi. Ondan soň ol adam bilen telefonda gepleşdim. İş duşuna adamyň bilen barjak maýdanymda ol adamyň bilen gelsen gepleşmerini diýdi. Soň ýeke özüm 10 beren salgysyna iş duşuşuna gitdim. İşin şertleri barasında gepleşip bolanmazdan soň DK adly adam maňa "Sen işin taýýar, we seni işe alyk duşenbe üni işe başlarsyň" diýip
Birden çırağını tönürdü. Men derrow öýden daşaryk çykmak isledim. Ýöne DK atly adam meni saçymdan çekip göýbermedi. Soň ol kelläme tüpüň diýräp, "Men sen saglyk kepilliňi tölejek we oň öwezine sen men bilen jynsy gatnaş gurmaly bolarsyň. Men diýen metmen, teniňi bermeseň seni şu ýerde atyp öldürerin" diýip haýwat atdy. Soň ol men agdymy kemer bilen daňyp meni zorlady. Ondan soňam polisa aýda aýsam öldürjegim aýtdy. Ýöne şonda da men wakadan bir gün soň polisa gidip ony arz şikayet etdim. Oň aýdanlarynyň bar ýalan, meni zorlany çynlaýyp şeýle beýanname beripdir. İstanbulyň 5-nji agyr jaza kadetinden bolan suwutda çykyş eden DK atly aýplanýan bolsa, men onu zorlamadym. Ol öz isleg bilen jynsy gatnaşykda boldy. Çağamyz bolan üçin aýalmam işläp maşgalamyzy ekläp bilmeýär. Şoň üçin suw diýişi dolu tamamlanýança tuz soglukdan göýbermegimi talap edýärini günäsizligini üňe sürüpdir. Kadet DK atly aýplanýanyň şu wagta çenli tuz soglukda galan möhlüdünün we bar bolan delilleriň ýagdaýyny gözüňe tutup suw diýişi dolu tamamlanýança oň maşgalasynyň ýanyna bolmagyny karar berip daşary ýurda çykmagynam gadagan edipdir. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediýasynda mundan awal ýaýran habarlarda arasaçylyk işini etmek üçin öýüne çağıran türkmen sanyna rahmet migranty denany bir adamyň palta bilen gamun alanlygy. İş duşu şuna diýip çağırılan ýene bir rahmet migranty türkmen denanyň ol ýerde janyna kas edilenligi. Şonuň ýalyda iş wadasy bilen arlawa salynan türkmen sanyna denanlaryň soň tenini satmaga mejbur edilenin warasynda maglumatlar berilipdi. Sözi jemläp aýtsak, Türkiýe Türkmenistanyň rahmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýurdu bolmagy dowam edýär. Bu migrantlaryň baştan geçirýän ýagdaýlary warasynda Türkmenistanyň döwlet gözügçüliginiň näki metbuatynda hiç gili söz açylmaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndaky 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndaky 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdiräris. Türkmen hökümeti we mediasy ýurtda giň gerimli häzirki purdatda bolsa 43 milliard dollarlyk guruluşky işleriniň alınyp barlanýanyny Bularyň ýurdun bedew bady bilen ösýänliginiň bir delili hökmünü giňden mahawatlandyryp maglumat berýär. Şol bir wagtda resmi derejede bu desgalarda işleýänleriň rahmet şertleri we bina edilýän jaýlaryň ilaty nä derejede eli ýeterliligi barada dymlýar. Aşgabat guruluşyk edarasynda rahmet çekýän işçileriň biri atlandyrylmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen habarlaşanyny, özleriniň juda yaramaz şertlerde işleýändiklerini gurrun berdi. Biz Aşgabatyň demirgazyk günwatarynaky täze zaman diýilýän jaýlar toplumyny urýas. Soňky bir ýyldan bäri iş şertlerimiz gaty yaramazlaşdy. Gula döýündük. Günortanlyk naharynyň berilmegi goýuldy. Şeýle de aýlyk diýen zat doly ýatyrylly. Plan iş etseňiz plança tölärs diýip iş köderilýärler diýip daşawly guruluşçy diýär. Ol şol bir iş üçin berilýän rahmet haklarynyň bir ýylyň dowamyny ýem 4 esse çemesi azalanyny belledi. Başga lazymy ýok. Näme diýilse razy bolýas. Bolmasa bu hem ýok diýip Azatlyk radiosy bilen habarlaşan guruluşçy diýär. Paýtagtda daşawuldan gelip işleýän guruluşçy dowamly gazan çeşmeleriniň ýokdugy sebäpli kireýine jaý tutup bilmän, munyň deregine doly gurulyp gutarylmadyk guruluşyk obýektlerini ýatyp turmaly bolýandyklaryny da gurrun berdi. Gazan çetmän soň bitmedik jaýlarda oňmaly bolýas, gijelerini gaty sowuk bolýar. Her kimin ya böwrüwi ya öýkün sowuklandyr diýip 30 ýaşlarynyňky guruluşçy sözüne goşdy. Gal berse de bu maglumatlar dogrusunda Aşgabat guruluşyk edarasynyň we şäher häkimliginden hiç hil maglumat almak başartmady. Şol bir wagtda da yaramaz iş şertleri, pes aylık bilen paýtagty, ýurdun beýlik künjeklerinden gelýän türkmenistanlylaryň ýüzüýüz bolýan meseleleri çäklenmeýär. Ýatlak geçdik, munun 2 ýyl çemesi ulul prezident Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmagy gelýän şahsy taraplary hasaba almagyň meseleleri hakyndaky karary kabul etdi. Karara laýyklykda Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmagy gelýän Aşgabat şäherine ýazga ýa belligi alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrliginne Aşgabat şäherini zähmet işini amala aşyrmagy iş ruhsatlaryny resmileşdirilenden soňra işi kabul etmegi öz başdaky iş bilen meşgullanmagy ruhsat berilmeli diýilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna raýatlaryň zähmet çekmegi öz islegine görä hünär kär we iş yerlerini saýlap almagy sagdyn hem howpsuz zähmet şertlerini hukuky bardyr diýilýär. Aşgabada gitmek üçin daşary bir ýurda wiza alyna dönüni öz ýaşaýan ýerimizde iş bolsa bizim maşgalamyzy bala çağalarymyzy taşlap gaýtmazdyk öz ýurdumyzda gula dönünük hökümet ýylýany ýylaty iýe çykmazmy inni daşary çykaýmasak başga lazymyz galmaz diýip daşawuzly guruluşçy Azatlyk radiosuna gurrun berdi.
Azatlygy laýn ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Iranyň daşary işler ministri beýleki döwletlere öz ýurdunyň durnuksuzlygyny öjükdirmezlik barada duýdurdy. Muhammed Javad Zarif Iranyň çäginde soňky 2 hepde bäri dowam edýän hökümete garşy protestler bilen baglanşykly Iran hökümetiniň resmi pozisiýasyny mälim edip, protestleriň daşary ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň, Israýlyň we Saud Arabistanynyň aň togullukları tarapyndan öjükdirilendigini bellädi. 8-nji ýanwarda Tehranda geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Zarif hiç bir ýurt şutunda durnuksuzluk döretmek arkalı öz teritoriyasında hopsuz gurşağı döredip bilmez diydi. İran'ın resmi İrna Havar Agentliği Zarif'a salgılanıp, şeyle tağallaların dine oňoysuz neticelerinin bolacaklığını aýtdy. Birleşen Ştatlar 22 adamın ölümüne ve başa da 1700'den gowranyň tusa edilmegine getiren protestlerin arkasında Washington'un bardığı hakkında İran'ın ayıplamalarını reddetti. 7. yanvarda Birleşen Ştatların merkezi Antogulluğunun yanına CIA'nın yol başı Mike Pompeo öz gullunyň protestlerde hiç ýyly rolunyň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilere gow baha berip, Washingtonyň olary gerekli pursatda goldaw berjekdigini bellädi. 3-nji ýanwarda Trump Twitter sahypasynda ýazan tweetinde özüniň Iran halkyna sarpa goýandygyny, sebäbi olar korrumpirlenen hökümetden dinmagyň aladasyny edýändigini aýtdy. Şeýlede ol, "Siz wagty gelende Birleşen Ştatlaryň eýsilmez goldawyny görersiňiz" diýdi. 7-nji ýanwarda Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Ýewropa Birleşiginiň Iranda 28-nji dekabrdan bäri dowam edýän hökümete garşy protestler barada gepleşikleri geçirmäge Zarifi çağırjakdygyny aýtdy. Gabriel Berlinde ZDF telekanalyna beren maglumatynda eger mümkin bolsa öňümizdäki hepde Iranyň daşary işler ministrini çağırmak barada Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bilen ýalaşdyk diýdi. Biz demonstrasiýa etmek adatlygyny we muny döwletiň goldamalydygyny ören çaltlyk bilen tasdiqladyk diýip Gabriel belledi. Gabrielin bu çykyşy Iranyň rewolýusiýa sakçylary daşardan gurnalandygyny öňe sürýän hökümete garşy protestleriň ýeňlişi sezewar bolandygyny mälim etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Rewolýusiýa sakçylarynyň 7-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda Iranyň rewolýusion adamlary şeýledi 10 müňlerçe basyç güýçleri, polisiýa we aňtow ministrligi, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Israil, Saud Arabistany söwüşçiler we monarhçylar tarapyndan döredilen tolgunçylaryň zynjyryny üzmegi başardy diýilýär. Emma Azatlyk radiosynyň Iran gullugyna ýurdun adynyň 9 şäherinde, şol sanda Tehranda hem protestleriň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede 6-njy ýanwarda Takistanda, Arakda, Masjid Süleymanyna, Maşatda Kazvinde, Raşte, Lahijande ve Ayatullah Ruhullah Homeyni'nin doğduk şehre Homeyni'de hem yerli dolandırışa karşı demonstrasyaların geçirlendiği barada maglumatlar var. Bu aralıkta İran'da yaşayan 16 tane tanimal reformisten ıvarı topar protestlerin dışarı yurtlar tarafından kuramalaştırılandığı barada hükümetin ayıplamalarını reddedip yürüte beyanat yayrattı. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp takbilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olumuradi kabuldun. Gün batar Afganistanyň Badagys welaýatynyň Marçak atly sebtinde türkmenler kowçun bolup ýaşaýar. Gün batar Afganistanyň Badagys welaýatyna da Türkmenistan elektrik tuwunyň berilejekdigini bildirdi. Şu barada iki ýurdun arasynda ılalaşyga da gol goýuldy. Bizi hem Türkmenistan elektrik tuwuk bilen üpçinese dip Marçaklı türkmenler umyt bildirýär. Alim bilim we saglyk ugrunynam Marçak'ta yaşayan Türkmenler Türkmenistan'ın kömek soruyar. Marçaklı Türkmenlerin il yaşlılarından biri Abdullah Tüccar Türkmenistan'ın yardımlarına öğürlerinin karaşyanlıklarını bildirip şeyle deydi.
Batıs velayetimizde elektrik tuğunu verecek deyip guadeler edene kildir. Şuna imzadan bolup durundu. Bildir umit edor şol. Bildirin üstümüzden şol marçanın üstünden geç berse şol elektriğin deyip. Umit edor şol prezidentten. Bildirin velayetimizde şol yerden bir leyin tatip verdi payaları anırda görünüp tuğ. Bundan bir neçe yıl ön şu payalarını getir koyup de heniyeden bildir şol umitinde bark verdi. Dert becertmek tür Pakistan gelor. Şol marçaktan aynı Pakistan'a bildir derdimizi becertmene gelor. Şunamız bildir şu umitimiz barış prezidentten. Bildiri alıp gidip şol Türkmen tanda qowgowy bejerişçi aýlar gurşalan telewizionda görýärs. Şonu meýtimiz ba bilderiş Pakistan dip käbil dip sergerden bolman şo ýerden biller bejer real dert merilimiz adymyzy daktor Nejim wagtynda biller gidordyk gelordyk. Şo merilimiz bejerlerdi Türkmenistanda. Heni de min tek şol umitlimiz bar.
Türkmenistan ilim bilim uğrundan, sağlık uğrundan size de kömek eder diyen umidiniz bar mı?
Awa Türkmenistan'ın prezidentinden köp umitimiz köp. Biller şonu şu televizyonu arkalı gördük şol garamolda açıp beren kliniğini. Billere hem şu bir derya ortamızda var Türkmenistan bilen. Şu billerin hem kışlağımızdan bir kliniği açıp berse biller şu Pakistan deyip şu yerleri sergerden bulmadım diyali. Şu yerde öz oğlumuzdan, öz Türkmenlerimizden ekidip şu yerde okudup, deyaktir edip şu becerip şu kliniğimiz ekil. Şu olum eğitimiz bilen şu Türkmenistan'ın prezidentinden bar. Şu kömege etse billere ilim bilim uğrundanım şu bilen şu marçaktan neyse mürolular şu yerde okap börler Türkmenistan'da ilim alıp ilim uğrundan börler.
Söhbetdeşlik taýinläp adatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumurady.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.